σε έκανα από την αρχή.
Τι γίνεται με αυτούς που δεν έχουν ακούσει τον λόγο του Θεού
μέχρι στιγμής? Για ας πούμε δεν είχαν την ευκαιρία. Κοιτάξτε, ο Απόστολος Παύλος μας είναι σαφής σε αυτό το σημείο. Μας είπε ότι τα έθνη τα μη νόμων έχοντα, φύση τα του νόμου ποιεί. Υπάρχει ο νόμος του Θεού μέσα στη συνείδηση του καθενός μας. Βέβαια, να το πω πάλι με ένα παράδειγμα, αν ζούμε σε ένα σκοτάδι, αν κάποιος μας δώσει ένα κεράκι, το κεράκι δεν θα διαλύσει το σκοτάδι, αλλά λίγα θα μας προσανατολίσει. Αν για κεράκι έχουμε ένα φακό, ο φακός μας δείχνει πιο πολύ δρόμο. Αν έχουμε μια λαμπτήρα, φέγγει περισσότερο. Αν έχουμε έναν ήλιο, διαλύει όλα τα σκοτάδια. Ο καθένας έχει ευθύνη για το φως που του δόθηκε, καταρχήν. Για το οποίο μπορεί να μην είναι εκείνος υπεύθυνος. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι όντως αναζητούν. Η τρομακτική ευθύνη για εκείνους που τους δόθηκε ένας ήλιος και εκείνοι ψάχνουν για κεράκι. Οπότε λοιπόν, η αγάπη του Θεού είναι για όλους τους ανθρώπους. Το τι θα κάνει ο Θεός για τους ανθρώπους που δεν γνώρισαν την αποκάλυψή του, το γνωρίζει ο ίδιος, αν και μας έχει αφήσει να το εννοήσουμε. Απ' την άλλη μεριά όμως, το γεγονός ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν άκουσαν τον λόγο του και δεν τον γνώρισαν, πρώτον σε εμάς οι οποίοι τον γνωρίσαμε, μας καλεί να τον ζήσουμε, διότι πρέπει να πούμε το εξής. Το μεγαλύτερο εμπόδιο για να διαδοθεί ο λόγος του Θεού δεν είναι ότι δεν κηρύτεται ο λόγος του, αλλά είναι ότι δεν βιώνεται. Ο λαός ούτως τις χείλες είμαι τιμά, η δε καρδία αυτού πόρο απέχει απ' εμού. Αν όσοι πραγματικά είμαστε χριστιανοί, ζούσαμε με συνέπεια αυτή την αλήθεια και να ξέρετε πάρα πολύ απλά ότι η ζωή πραγματικά του Χριστού δίνει αληθινή χαρά στον άνθρωπο, τότε πλέον αυτή η πραγματικότητα θα είχε βοηθήσει και πολλούς άλλους. Σήμερα πολλοί από μας κρύβουμε το Θεό μπροστά στους ανθρώπους, γιατί μπαίνουμε εμείς στη μέση. Δεν είμαστε διάφανοι για να περάσει η χάρη του Θεού και πολλές φορές πρέπει να το πούμε. Εμείς που λεγόμαστε άνθρωποι της Εκκλησίας, καμιά φορά έχουμε είμαστε το εμπόδιο. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες μια φράση ενός επισκόπου. Ο επίσκοπος αυτός είπε μια μεγάλη αλήθεια. Είπε, έχω τρομάξει με το μίσος των χριστιανών. Και πραγματικά, δυστυχώς δεν έχει άδικο. Πολλές φορές, και αυτό βέβαια σημαίνει την κατάστασή μας, όταν ουσιαστικά δεν ζούμε αυθεντικά στην Εκκλησία, δεν βλέπουμε αυτό που λένε οι πατέρες, είδες τον αδελφό σου, είδες τον Θεό σου. Δεν σταυρωνόμαστε εμείς για να ζήσει ο άλλος. Γιατί αυτή είναι η πορεία μας. Και έτσι πλέον δεν έχουμε αγάπη. Γι' αυτό και εμείς οι χριστιανοί καμιά φορά κουτσομπολεύουμε ένας τον άλλον. Και εμείς οι χριστιανοί πολλές φορές υποθάλπουμε ο ένας τον άλλον. Όχι υποθάλπουμε, προσπαθούμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα ο ένας τον άλλον. Υποθάλπουμε δηλαδή τη μιζέρια. Για να μην πω μερικές φορές, χαιρόμαστε όταν ο άλλος αποτυχαίνει. Και πολλές φορές όταν δούμε έναν άνθρωπο να πέφτει, καμιά φορά βρίσκουμε αφορμή να θριαμβολογήσουμε. Ή αν θέλετε ακόμα, αν αυτός που πέφτει δεν είναι στη δική μας την παρέα και την ομάδα είναι σε άλλη, μπορεί κατά βάθος και να χαιρόμαστε. Αυτό όμως τι δεικνύει? Τη δική μας την αρρώστια. Ότι δεν είμαστε αυτοί που νομίζουμε ότι είμαστε. Είπα και προηγουμένως, ο άνθρωπος είναι πλασμένος για να είναι αγάπη και όχι για να έχει. Τι σημαίνει είμαι? Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς, ακόμα και τότε που με πυροβολείς. Δεν μπορώ να κάνω αλλιώς. Άκουσα πέρυσι ένα περιστατικό τότε με την εισβολή με κάποιον άνθρωπο, πραγματικά συγκλονίστηκα. Αυτό σημαίνει να είσαι αγάπη. Να σώζεις αυτό που σε λίγο θα σε εκτελέσει. Γιατί δεν μπορεί η δική του κακία να λιώσει ότι εσύ είσαι αγάπη. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνώρισαν τον νόμο του Θεού όντως, και για αυτούς η αγάπη του Θεού όντως θα φροντίσει. Μην αμφιβάλλετε γι' αυτό. Το τραγικό είναι άλλο. Εκείνοι που υποτίθεται πως γνώρισαν τον νόμο του Θεού και το λόγο του, να μην τον βιώνουν στη ζωή τους και να ψάχνουν για οποιασδήποτε δικαιολογίες. Ή αντί να είμαστε, ξέρετε, Είναι πάρα πολύ εύκολο πράγμα να είσαι θρησκευτικός άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι αληθινά εκκλησιαστικός. Ο θρησκευτικός άνθρωπος χρησιμοποιεί τη θρησκευτικότητα για να γαρνίνει τη ζωή του και έτσι βολεύει και τα πάθη του και όλα τα άλλα και με τη θρησκευτικότητά του. Ο εκκλησιαστικός τι σημαίνει? Σημαίνει να είσαι σταυρωμένος άνθρωπος. Να κουβαλάς απάνω σου το σταυρό όλων των άλλων. Να μην πεις εγώ είμαι καλά, αλλά να μπορείς να πεις εμένα με νοιάζει. Για όλους και για όλα όσα γίνονται γύρω μου. Ο λόγος του Αποστόλου Παύλου είναι σαφέστατος. Τι σας ασθενεί και ούκ ασθενώ? Τι σκανδαλίζεται και ούκ εγώ πειρούμε? Η επισύστασή μου η καθημέραν ημέριμνα πασών των εκκλησιών. Ένας άνθρωπος. Αυτό σημαίνει ένας εκκλησιαστικός άνθρωπος. Να νιώθεις ευθύνη για όλους και για όλα. Βλέπεις υστέρημα στη ζωή του διπλανού σου? Πρόσθεσε αγιότητα στη δική σου τη ζωή να αναπληρώσει το δικό του υστέρημα και μην προσπαθείς από το ύψος, το ανύπαρκτο ύψος μιας ψευτοαγιότητας ή ψευτοευσέβειας να σχολιάζεις τον διπλανό σου. Η μεγάλη μας αμαρτία είναι ότι ουσιαστικά δεν ζούμε εκκλησιαστικά, αλλά πολλές φορές ζούμε δυστυχώς φαρισαϊκά. Και αν είχαμε αντικαταστήσει το δεύτερο με το πρώτο, πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Μα πάρα πολλά πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Οπότε λοιπόν την μεν ευθύνη για εκείνους την έχει ο Θεός, την έχουμε κι εμείς. Γιατί πάρα πολύ ωραία είπε κάποιος κάποτε, εκκλησία χωρίς ιεραποστολή είναι εκκλησία χωρίς αποστολή. Και αυτό αφορά όχι την εκκλησία σαν κάτι το γενικό, αλλά τον καθένα μας σαν μέλος της εκκλησίας. Αλλά την ιεραποστολή την κάνουμε ουσιαστικά πρώτα με τη μαρτυρία της ζωής μας. Και στη συνέχεια μπορεί να τις ολοκληρώσουμε το λόγο μας. Την πιο μεγάλη δουλειά όμως θα την κάνει πρώτα η ζωή μας και μετά ο λόγος μας. Γιατί αν η ζωή μας ακυρώνει το λόγο μας, τότε ουσιαστικά δεν έχουμε κάνει τίποτα. Άλλο ερώτημά σας?
Γίνεται να πούνε μεγάλοι, άμα δεν έχουν νέοι.
Δυστυχώς προδώσατε την ηλικία σας.
Μπορείτε να μας πείτε και κάτι για τους σημερινούς καιρούς?
Τι εννοείτε?
Για τη σημερινή κατάσταση σε σχέση με το ήθος, με τις αξίες.
Κοιτάξτε κάτι. Ουσιαστικά το ήθος είναι το ήθος του εκκλησιαστικού ανθρώπου. Το ήθος του ανθρώπου που αγαπά. Η έννοια σήμερα είναι πάρα πολύ τραγικό, ότι σε πολλές περιπτώσεις το αληθινό ήθος έχει εκπέσει σε έναν ηθικισμό. Στήρο, ανεμικό και κάποτε ανήθικο ηθικισμό. Εμένα με εντυπωσιάζει το γεγονός ότι πολλές φορές μπορεί να βάλουμε ο ένας εναντίον του άλλου για να φανούμε εμείς. Αυτό δεν είναι ήθος. Ο ηθικισμός δεν έχει σχέση, δεν είναι κάτι που έχει σχέση μόνο με τα σαρκικά αμαρτήματα. Το ήθος στην πρωταρχική του έννοια είναι ο τόπος της κατοικίας. Όταν ο Ηράκλητος έλεγε ήθος ανθρώπου δαίμων, εννοούσε ότι ο τόπος που κατοικεί ο άνθρωπος είναι ο Θεός. Ουσιαστικά λοιπόν καλούμεθα να φανερώνουμε αυτό το ήθος. Ότι στις μέρες μας, ακόμα και στους χώρους τους εκκλησιαστικούς, το ήθος έχει εκπέσει είναι γεγονός. Όμως υπάρχει ένα άλλο γεγονός, το οποίο δεν εξέπεσε και θα εκπέσει. Και αυτό είναι η Θεία Λειτουργία. Ο άνθρωπος ο οποίος λειτουργείται, όχι με μια εξωτερική παρουσία, αλλά όντως λειτουργείται, δηλαδή η ζωή του Θεού γίνεται δική του ζωή, αυτή η Θεία Λειτουργία είναι το ήθος του ανθρώπου. Αν ζήσει κανείς λειτουργικά, έχει το ήθος το αληθινό. Όταν δεν ζει λειτουργικά, ακόμα και όταν πηγαίνει στην εκκλησία, δηλαδή να πω ένα παράδειγμα, δεν μπορώ να πάω στην εκκλησία να λειτουργηθώ και να γυρίσω σπίτι μου ευχαριστημένος να φάω και να σκέφτομαι ότι μπορεί να υπάρχει ακόμα και ένας ο οποίος δεν θα έχει να φάει. Δεν μπορεί να με αναπαύει αυτό το πράγμα. Και αν θέλετε τη μεταποίηση του ήθους σε πράξη ζωής αυτού που σας λέω τώρα, εγώ έφτασα δύο πράγματα. Το πρώτο, την εποχή που στο σπίτι τουλάχιστον του παππού μου θυμάμαι ότι πάντα στο τραπέζι υπήρχε ένα πιάτο παραπάνω το μεσημέρι για όποιον θα έφερνε ο παππούς να φάει. Και έφτασα επίσης την εποχή, στην πρώτη ενορία που πήγα, που δεν υπήρχε ξενοδοχείο, που υπήρχαν άνθρωποι που κατέβαιναν στην πλατεία στις 5 η ώρα που περνούσε το τελευταίο λεωφορείο, μήπως κάποιος ξένος ξεμείνει και δεν έχει πού να κοιμηθεί. Αυτό είναι ένα λειτουργικό ήθος, που πηγάζει από την αίσθηση που γινόμαστε όλοι στη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι το ήθος, το αποκτάμε λειτουργούμενοι σωστά, εν επιγνώση βασικά. Τότε δεν μπορώ να σκεφτώ κακό για τον άλλον. Ένας άνθρωπος που πραγματικά λειτουργείται δεν μπορεί να ξεγελάσει τον άλλον. Δεν μπορεί να κοροϊδέψει τον άλλον. Δεν μπορεί να πει φτηνά λόγια στον άλλον. Ένας άνθρωπος που λειτουργείται δεν μπορεί να σηκώσει ψηλά τα χέρια στην πρώτη δυσκολία και στον πρώτο εμπόδιο, γιατί ξέρει ότι ο δρόμος του είναι ο σταυρός και όχι η καλοπέραση. Άρα λοιπόν, όντως, αλλά αυτό είναι αποτέλεσμα αυτού του γεγονότος. Ουσιαστικά, από την άλλη πλευρά, γι' αυτό ρώτησα τι εννοεί όταν λέτε στους καιρούς. Ο καιρός πάντα ήταν ίδιος, γιατί πάντοτε υπήρχε ο Θεός και πάντοτε υπήρχε ο διάβολος. Αυτό που αλλοιώνει τα πράγματα είναι άλλο. Είναι η κοινωνία που έχουμε οι άνθρωποι με το Θεό ή όχι. Σε μια εποχή, παραδείγματος χάρη, που οι άνθρωποι ήταν κοντά στην εκκλησία που ελειτουργούνται, που εξομολογούνται, η ψυχίατρη ήταν ένα είδος περιθωριακό. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τη ζωή της εκκλησίας, από την πνευματική ζωή, από την εξομολόγηση, τότε για το παραμικρό θα πάμε στον ψυχολόγο ή στον ψυχίατρο. Και αν μένω ψυχολόγος ή ψυχίατρος έχει Θεό μέσα του, θα μας οδηγήσει σωστά. Αν δεν έχει, θα μας διαλύσει. Διότι θα πει, ας πούμε, στον άνδρα ή στην κοπέλα που θα πάει και θα του πει, ξέρετε, με τον άνδρα μου λιγάκι δυσκολεύομαι, έχω κάτι πιέσεις. Θα πει πάρα πολύ εύκολα, το λένε πολύ, το έχω ακούσει. Εντάξει, άμα βλέπεις και δεν μπορείς, παράτατα. Αυτό όμως δεν είναι το ήθος, δεν είναι ο σταυρός αυτός. Αυτός είναι το βόλεμα, εις βάρος μάλιστα άλλων και τελικά εις βάρος του εαυτού μας. Έτσι λοιπόν το ήθος, είναι σημαντικό να ξέρουμε τι λέμε όταν μιλάμε για το ήθος. Το ήθος είναι η ζωή μας στην πραγματικότητα. Και η αληθινή ζωή είναι το ήθος του ανθρώπου. Το πραγματικό ήθος ακριβώς είναι η Θεία Λειτουργία, γιατί είναι ο Θεός, κατά τον Ηράκλειτο μάλιστα. Όχι μόνο, αλλά και κατά τον Ηράκλειτο. Και όλα τα υπόλοιπα είναι οι παθογένειες που γεννιόνται. Η Εκκλησία δεν φοβάται το μέλλον ούτε το παρόν. Η Εκκλησία ξέρει που πορεύεται. Και αν πραγματικά εμείς ξέρουμε τι λέει η Εκκλησία, δεν θα αγωνιούμε. Δεν μπορώ να διανοηθώ αυτό το πανικό κάποιων χριστιανικών κύκλων για τα έσχατα, για τούτο, για εκείνο, για το άλλο, για το άλλο. Δηλαδή, γιατί ο πανικός? Δεν λέει σαφέστατα διγενέστε πάντα ταύτα? Άρα λοιπόν, τι παρουσιάζομαι? Τώρα κατέβηκα από τον ουρανό και ήρθα στη γη και δεν ξέρω τι είναι αυτά που γίνονται γύρω μου? Οπότε λοιπόν, γι' αυτό λέει «ητιμάστην και ούχε ταράχθην». Ο άνθρωπος δεν κλειδονίζεται από τέτοια πράγματα που πολλές φορές είναι ανοησίες. Αρκεί βέβαια να ξέρει πού πηγαίνει, ποιος είναι και τι θέλει και να αγωνίζεται σωστά. Δεν πρόκειται να σωθούμε με κανένα μαζικό κίνημα, αλλά με την συνειδητή μας ζωή στο σώμα του Χριστού. Αυτός δεν είναι ο σωτήρ ημών. Γιατί λοιπόν, αν πραγματικά έχω το Χριστό μαζί μου, ποιον αντίχριστο φοβάμαι? Να ανοίξω μια παρένθεση, επειδή είναι λιγάκι πρόσφατο και μερικά πράγματα, το είπα και προηγουμένως, κατά τη δική σας κιόλας προσφορή μου, τη δίνουνε. Άκουσα λοιπόν μια κριτική αυτές τις μέρες, επειδή θα στεγαστούμε στο θρησκευτικό κέντρο του Ολυμπιακού χωριού, στην ίδια αίθουσα, είναι μια, όπως είναι μέσα αυτός ο χώρος, μια τέτοια αίθουσα και έχει μόνο κάρεκλες, τίποτα άλλο. Αυτόν τον χώρο θα το χρησιμοποιήσουν λοιπόν εναλλάξ οι Ορθόδοξοι, οι Καθολικοί, οι Προτεστάντες. Όταν εμείς θα λειτουργούμε θα μετατρέπουμε σε ναό, θα βάλουμε τις εικόνες, πάντα, εν πάση περιπτώσει. Άκουσε λοιπόν από μερικούς ιερείς μάλιστα ένα σχόλιο που έλεγε «Μα πώς είναι δυνατόν να λειτουργούμε στον ίδιο χώρο που προηγουμένως ήταν οι Προτεστάντες?» Και διερωτήθηκαν, είναι άπιστοι και άθεοι. αυτοί που το ρώτησαν ας είναι παπάδες. Διότι δεν άκουσαν ποτέ το λόγο του Αγίου Ιγνατίου, ότι όπου τελείται η Θεία Λειτουργία καθερούνται δυνάμεις του σατανά. Δηλαδή οι δυνάμεις αυτές είναι πιο μεγάλες από την παρουσία του Θεού δια της Θείας Λειτουργίας. Ακριβώς, αν θέλετε, εμείς θα καταστρέφουμε, λειτουργώντας όμως, αυτό που πιθανώς άλλοι θα κάνουν με τη δύναμη των δαιμονίων. Την έχουμε τη δύναμη. Θα έπρεπε λοιπόν να είμαστε απόντες, θα έπρεπε να χορεύουν τα δαιμόνια, θα έπρεπε να έρθει ένας ορθόδοξος αθλητής και να πάει στο ποτεστάτη τον πάστορα ή στον οποιονδήποτε άλλον, γιατί εμείς δεν θέλουμε να μιανθούμε, αλλά να φάγουμε το Πάσχα. Αυτό το λέω σαν χαρακτηριστικό του ήθους πολλές φορές που κυκλοφορεί, που δυστυχώς στην πραγματικότητα δεν υπηρετεί την αλήθεια και τη θεολογία, αλλά υπηρετεί τον άνθρωπο, τις αδυναμίες του και ένα σωρό άλλα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν ξαναλέω ότι ένας καιρός υπάρχει. Είναι αυτός που η αγάπη του Θεού μας χάριζε τώρα και ποια είναι η εντολή του. Να κάνουμε αυτόν τον καιρό, το χρόνο, καιρό σωτηρίας. Δηλαδή να πραγματώσουμε τη σωτήρια συνάντησή μας με το Θεό για να φτάσουμε στην ακεραιοποίηση του εαυτού μας, στην θεανθρωπία που είναι το αληθινό ήθος και η αληθινή φύση του ανθρώπου. Και έτσι πλέον δεν φοβόμαστε χρόνους και καιρούς, γιατί ουσιαστικά, όπως θα έλεγε ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος, ζει Κύριος ο Θεός ημών. Αυτό που μένει να ζούμε εμείς εν Κυρίω. Άλλο ίσως ερώτημα. Από παιδιά 7 ως 77 ετών, είστε μέσα φαντάζομαι. Έλεγε κάποιος, όταν μετά από μία ομιλία δεν υπήρχαν ερωτήσεις, λέει ή τα καταλάβετε όλα ή δεν καταλάβετε τίποτα. Ναι, ποιος είναι πίσω, λέγε. Ναι, καταρχήν ο ηθικισμός και ο ψευδισμός βολεύει τον εγωισμό μας, γι' αυτό και ανθεί. Οτιδήποτε βολεύει τον εγωισμό μας, ανθεί. Ποιος είναι ο σταυρός? Να σηκώσω εγώ το σταυρό του άλλου. Να νιώσω τη ζωή του, έχω ευθύνη και για τη δική του τη ζωή. Η θεραπεία και του ευσεβισμού και του ηθικισμού είναι η εκκλησιοποίηση του ανθρώπου. Που σημαίνει το να ζει στη Θεία Λειτουργία με όλες τις συνέπειές της. Ξέρετε, δεν σας το λέω θεωρητικά, το έχω πλησιάσει σε μερικούς τομείς αυτό το πράγμα με τους ανθρώπους. Κάποιες ποιμαντικές προσπάθειες της ενορίας μου τις θεμελίωσα ακριβώς αυτό. Τι σημαίνει ότι κοινωνώ? Δεν μπορώ να διαφορώ για τον άλλον. Δεν έχεις κοινωνήσει. Γιατί όποιος κοινωνεί με τη ζωή του Χριστού, κοινωνεί με τη ζωή του αδελφού. Αυτά τα πράγματα δεν ξεχωρίζονται. Άρα λοιπόν δεν είναι άλλο ο Χριστός που τον λατρεύω, που τον προσκυνάω, που προσεύχομαι κι άλλο άλλος. Αυτός είναι ο φαρισαϊσμός. Δεν είμαι σαν τους λοιπούς των ανθρώπων, σαν κι αυτόν εκεί πέρα. Το κάνουμε σήμερα. Και το καταπληκτικό ποιο είναι? Ενώ διαβάζουμε το Ευαγγέλιο του τελώνου και του Φαρισαίου, ενώ το ακούμε, ενώ το κηρύττουμε πολλές φορές, όμως παραμένουμε Φαρισαίοι. Δηλαδή εκείνοι που πάντα θα αρνούνται να σηκώσουν το σταυρό της αποτυχίας του άλλου, την αμαρτία του άλλου και αντίθετα θα δείχνουν τον άλλον για να φαίνονται πόσο καλή είναι εκείνη. Είναι όντως νόσοι οι οποίοι, το ξαναλέω, έχουν ανάπτυξη, όπως όλα όσα καλλιεργούν τον εγωισμό του ανθρώπου έχουν ανάπτυξη. Γιατί μας βολεύει πάρα πολύ. Όμως να σκεφτώ ότι δεν μπορώ εγώ. Το είπα κάποτε σε κάποιους χριστιανούς και ταράχτηκαν οι καημένοι. Είπα ότι δεν μπορείς, ας πούμε, αν έχεις ένα σπίτι και νοικιάζεις και βλέπεις μια οικογένεια που έχει παιδιά, λες εγώ δεν το δίνω το σπίτι μου σε αυτούς. Τότε σήκω και φύγει από την εκκλησία. Δεν πει το δίνεις το σπίτι σου για αυτούς. Ή δεν μπορείς να πεις ποιες είναι οι τιμές της εποχής μου, αυτή. Εκεί θα τον νοικιάσω. Όχι. Ο χριστιανός δεν έχει μέτρο το χρήμα, έχει μέτρο την αγάπη. Και κοιτάει να δει τη δοκιμασία του άλλου και υπάρχουν θαυμαστοί άνθρωποι που το κάνουν αυτό το πράγμα. Υπάρχουν άνθρωποι που διαθέτουν και δωρεάν το διαμερισμά τους. Υπάρχουν χριστιανοί όμως οι οποίοι άπαξ και δεν είναι κάποιος λίγο συνεπής, θα τον βγάλει από το σπίτι έξω. Πού είναι η συμμετοχή βέβαια? Ασφαλώς χρειάζονται τα μέτρα, διότι πάντα υπάρχει κίνδυνος κάποιος να εκμεταλλεύεται. Αλλά ακριβώς εκεί χρειάζεται η ευθύνη. Και η ευθύνη είναι πάντα σταυρική. Γιατί πραγματικά θα πονέσεις αν κάποιον, αντί να τον χαϊδέψεις, του δώσεις καμία, ακριβώς για τον αγαπάς και να του πεις ποιον κοροϊδεύεις, τον εαυτό σου κοροϊδεύεις. Είναι λοιπόν όντως σταυρικό πράγμα να είμαστε εκκλησιαστικοί άνθρωποι. Και γι' αυτό προτιμάμε να είμαστε θρησκευτικοί. Είναι αρρώστια, πάρα πολύ καλά το επεσήμανες. Δεν υπάρχει άλλη θεραπεία και θα δείτε ότι οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα πράγματα αρνούνται την εκκλησιοποίησή τους. Θέλουν να παραμένουν κάτι άλλο, κάτι έξω. Το γιατί είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα. Οπότε βλέπετε ακόμα και κάτι. Λέμε, ελάτε να πούμε το Πάτερ ημών στην εκκλησία όλοι μαζί στη λειτουργία. Λοιπόν, υπάρχουν άνθρωποι που δεν το λένε. Και αν τους πεις γιατί χριστιανέ μου δεν το λες. Δηλαδή δεν θέλεις, δεν νιώθεις τους άλλους ότι είναι δικοί σου άνθρωποι. Γιατί δεν το λες το Πάτερ ημών. Γιατί δεν προσεύχεσαι εσύ. Γιατί ακόμα και αυτή την ώρα θέλει να ιδιωτεύει. Να μην κάνει αυτό που κάνουν οι άλλοι. Ή μπορεί να σου πει, το λέω από μέσα μου. Όχι, να το πεις απ' έξω σου. Γιατί δεν το πεις από μέσα σου. Οι άλλοι γιατί το λένε απ' έξω τους. Ακριβώς αυτή η ιδιωτεία μέσα στη ζωή της Εκκλησίας που δημιουργεί και τις ιδιωτικές μας θεολογίες που αντικαθεστούν τη θεολογία της Εκκλησίας είναι πραγματικά υπεύθυνες. Και εδώ βλέπετε πόσο σοβαρά πράγματα είναι αυτά, ώστε όντως τα δαιμόνια καλά να χορεύουν καλλιεργώντας μας αυτές τις ιδιωτικές μας έτσι, ευσέβειες. Ουσιαστικά το μέγα της ευσεβίας μυστήριο είναι ότι ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Η αληθινή λοιπόν ευσέβεια είναι η μετοχή στη Θεία Λειτουργία και η ζωή και τα αποτελέσματα αυτής της πράξης. Αυτό είναι ευσέβεια. Δεν είναι ευσέβεια, ας πούμε, δεν το λέω εγώ, το λέει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Δεν είναι ευσέβεια να λες εγώ ξέρεις επειδή είμαι αμαρτωλός δεν κοινωνώ. Ο Άγιος Ιωάννης το θεωρεί ασέβεια και βλασφημία αυτό το πράγμα. Και γι' αυτό λέει τι μου ήρθες τότε να κάνεις εδώ. Και βλέπετε κάτι. Θα μπορούσαμε να κοινωνούμε κάθε Κυριακή. Γιατί δεν μπορούμε? Γιατί έχουμε κάποια πάθη, κάποιες αδυναμίες, κάποια πράγματα. Ωραία. Τι προτιμάμε λοιπόν, τα πάθη μας ή τη Θεία Κοινωνία? Στην πράξη τι αποδεικνύεται? Προτιμάμε τα πάθη μας παρά να κοινωνούμε. Άρα λέμε ας ζω εγώ με τα πάθη, με τον εγωισμό, με τις αμαρτίες μου, καλά και μπορεί μια φορά το χρόνο να κοινωνήσω. Ή ακόμα και να επαναπαυθώ. Δεν με άφησε ο πνευματικός να κοινωνήσω, εντάξει, εγώ ήθελα, δεν με άφησε, εγώ υπακοή κάνω. Βλέπετε πόσο τι εύκολα τα κάνουμε όλα έναν αχταρμά. Ενώ ουσιαστικά γι' αυτό γίνεται η Θεία Λειτουργία. Γίνεται για να κοινωνήσουμε όλοι. Η Θεία Λειτουργία είναι το μάζεμά μας γύρω από ένα τραπέζι, την Αγία Τράπεζα. Και έρχεται ο Πατέρας να μας προσφέρει τη ζωή του. Πώς είναι δυνατόν να την αρνηθούμε αφού αυτή είναι και δική μας η ζωή? Άρα λοιπόν και εκεί θα βλέπατε τις αλλοιώσεις τις πραγματικές που θα συμβαίναν στη ζωή μας και στα σπίτια μας και στην κοινωνία μας. Όταν ανταποκρινόμασταν στο ήθος, όπως πολύ ωραία το είπατε, της Θείας Λειτουργίας και της Θείας Κοινωνίας. Τότε όντως θα είχαμε την αλλοίωση, την καλή αλλοίωση. Πώς είναι δυνατόν αφού κοινώνησα να δικήσω τον άλλον, να τον βρίσω, να του θυμώσω και ούτω καθεξής. Είναι πραγματική τροφή. Και το βλέπει κανείς αυτό βέβαια και στην πράξη στους ανθρώπους που πραγματικά μετάνιωσαν, που άλλαξαν τρόπο ζωής, που είναι όντως που φανερώνουν πλέον τη ζωή του Χριστού στη δική τους καθημερινότητα. Και αυτό δείχνει ότι ο άνθρωπος, άμα θέλει, μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν είναι ότι δεν μπορεί, είναι ότι δεν θέλει. Και ουσιαστικά, ξαναγυρίζω, χάνει τη ζωή του. Πολλά από όσα καθημερινά συμβαίνουν στη ζωή μας, στα σπίτια μας, στις κοινωνίες μας, έχουν άμεση σχέση με αυτό το γεγονός. Και ιδιαίτερα, ξαναγυρίζω, γιατί για νέους μιλήσαμε και εδώ θα ξανακλείσω, λέω σήμερα, το έχω πει, και το λέω γιατί το βλέπω πια. Λέω, δείχτε μου πώς μεγαλώνει ένα παιδί στο σπίτι του για να σας πω αν αύριο θα παίρνει ναρκωτικά. Γιατί ένα παιδί σήμερα μεγαλώνει με γαλλικά, με αγγλικά, με οτιδήποτε άλλο, αλλά δεν μεγαλώνει με τη Θεία Λειτουργία, αύριο θα παίρνει ναρκωτικά 99,5%. Γιατί όσο πάμε, το ξέρετε, το ακούτε και το βλέπετε, χειρότερα είναι. Δεν έχει δύναμη αντίσταση, είναι τρομερό αυτό το πράγμα πλέον. Δεν μπορεί να αντισταθεί σε τίποτα. Και καθώς ουσιαστικά το μεγαλώνουν με έναν τρόπο που να μην δημιουργεί αντιστάσεις, τότε πλέον το ετοιμάζουμε για να πέσει σαν κοτόπουλο. Θυμηθείτε αυτά που σας λέγω, καθώς τα χρόνια θα περνάνε. Όταν όμως ένα παιδί το θρέψεις, του δυναμώσεις την ψυχή, το έχεις καθαρό το νου, θα μπορεί να διακρίνει. Θα μπορεί να βλέπει, θα μπορεί να λέει όχι. Γιατί θα έχει τη δύναμη να πει όχι. Σήμερα δεν έχουν τη δύναμη τα παιδιά να πούνε όχι. Και νομίζουμε πως θα μεγαλώνουμε σωστά. Δεν τολμώ να πω ότι χαίρομαι, γιατί δεν είναι για χαρά αυτό, αλλά μερικές φορές έχεις μια περίεργη αίσθηση όταν δικαιώνεσαι μέσα από μερικά θλιβερά πράγματα. Τι εννοώ? Βλέπεις μια οικογένεια που στηρίχθηκε μόνο στο μυαλό και στο σώμα των παιδιών τους, που τους έδωσε χρήματα να τα σπουδάσει, να τα κάνει, να τα φτιάξει, να πάρουν τα πτυχία τους και να πηγαίνουν στα εξοχικά των γονιών τους να τρυπάνε νέσεις. Είναι αξιολείπητα αυτά, αλλά μερικές φορές είναι σαν να λες, τα βλέπεις λοιπόν τι έκανες, μια τρύπα στο νερό. Γιατί αρνήθηκες πραγματικά να στηρίξεις το παιδί σου. Αρνήθηκε να του δείξει το δρόμο της ζωής. Σήμερα έχουν χάσει όλοι όσοι ασχολούνται πλέον τον μπούσουλα. Πάνε οι παλιές εποχές που λέγανε οφείλεται σε μερικές καταστάσεις, οικογένειες. Σήμερα πλέον αυτή είναι η πραγματική αιτία. Οι αδύνατες ψυχές των παιδιών και των νέων ανθρώπων που δεν έχουν πια τη δύναμη να αντισταθούν σε τίποτα. Πρόσεξε κάτι. Ακριβώς επειδή ο Θεός είναι απόλυτη αγάπη, δεν θα σωθούμε όλοι. Διότι η σωτηρία είναι ευθύνη δική μας. Κόλαση δεν είναι καζάνια και πίσες. Είναι η αγάπη του Θεού είναι κόλαση. Οι πατέρες λένε ότι οι κολαζόμενοι μαστιγώνονται με τη μάστιγα της θείας αγάπης. Δεν πρόκειται να κάνει, και γι' αυτό η κόλαση είναι αιώνια. Γιατί ο Θεός είναι αιώνιος και ο Θεός είναι αιώνια αγάπη. Και αυτή την αγάπη του Θεού δεν θα μπορούν οι άνθρωποι να αντέξουν. Δεν λοιπόν ότι ο Θεός θα τους τιμωρήσει. Για να ξεκινήσω από το τέλος. Το πρώτο, η αιτία είναι η πτώση του ανθρώπου. Είναι το μυστήριο της ελευθερίας του ανθρώπου. Κοιτάξτε κάτι. Όταν λέει η Εκκλησία ότι ο Θεός μας έπλασε ελεύθερους, ο Θεός το εννοούσε αυτό που έκανε. Δεν μας χάρισε μια ψεύτικη ελευθερία σαν και αυτή που λέμε είσαι ελεύθερος να λες ό,τι θέλεις αρκεί να συμφωνείς μαζί μου. Αυτή είναι η ελευθερία των πολλών. Για να μην μπούμε στο χώρο της ελευθερίας και της αγάπης. Ένα άλλο κομβικό σημείο, το ότι ο Χριστός είναι οι δύο φύσεις, είναι ενωμένες ασύγχυτα και αδιαίρετα. Που είναι το μυστήριο της ελευθερίας και της αγάπης. Και έτσι έπρεπε να ήταν οι ενώσεις των ανθρώπων. Όταν σήμερα, παρένθεση και αυτό, κάποιος ή κάποια λέει εγώ αυτόν τον άνθρωπο, το παιδί μου, τον υποψήφιο σύζυγο ή τη σύζυγο, εγώ θα τον κάνω όπως θέλω. Όπου εγωισμός μέχρι εκεί πάνω. Πού είναι η αγάπη? Η αγάπη σέβεται την ελευθερία του άλλου. Η ελευθερία δεν μπορώ και αγαπώ τον άλλον γιατί είναι έτερος από μένα. Αλλιώς δεν αγαπώ τον άλλον, τον εαυτό μου αγαπώ. Και έρχομαι σε αυτό που είπες. Ακριβώς η αιτία είναι η πτώση του ανθρώπου. Ότι αυτή η ζωή, η φυσική σχέση με το Θεό, ουσιαστικά με την αυτονομία του ανθρώπου χάθηκε. Τώρα λοιπόν ο άνθρωπος, το σίδερο που στράβωσε, θέλει προσπάθεια να ξαναϊσώσει. Αλλά αυτή η προσπάθεια το ξαναφέρνει ίσο και το χρησιμοποιείς και το χαίρεσαι. Λέει η προσευχή της Εκκλησίας μας ότι δια του Σταυρού ήλθε η χαρά εν όλο το κόσμο. Ποιος είναι ο Σταυρός? Είναι η νέκρωση του θανάτου. Η νέκρωση και η ανέρεση της αποτυχίας μας. Εμείς δυστυχώς δεν είμαστε αληθινά ελεύθεροι. Τότε θα καταλαβαίναμε ότι αγάπη και ελευθερία περπατάνε μαζί. Όταν ο Χριστός μας είπε να αγαπάμε τους εχθρούς μας, μας έσπρωχνε σε μια απίθανη ελευθερία. Να μην έχουμε εχθρούς. Να μην αισθανόμαστε εχθρούς. Έτσι, η πτώση του ανθρώπου είναι εκείνη που μετέτρεψε τη φύση, τη φυσική ζωή, την οδήγησε στην παραφύση, αυτονομία, και τώρα χρειάζεται ο αγώνας για την επαναφορά. Αλλά κοιτάξτε κάτι, μια και πάλι βρισκόμαστε σε εποχή Ολυμπιακών αγώνων, δεν μπορεί να ξέρει το πιο μικρό παιδάκι ότι δεν κερδίζεις πρωτάθλημα, μετάλλιο, χωρίς αγώνα και προπόνηση, και να μην καταλάβω ότι χρειάζεται η προπόνηση στην πνευματική ζωή. Ουσιαστικά ένας αθλητής πρέπει πολύ να κουραστεί, πρέπει να υδρώσει, πρέπει να ασκηθεί χρόνια ολόκληρα πολλές φορές για ένα μετάλλιο. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν εμείς χωρίς προπόνηση και άθληση και άσκηση να αποκτήσουμε αυτή τη φυσική μας κατάσταση? Άρα λοιπόν η πτώση του ανθρώπου μετέτρεψε αυτό το δρόμο σε σταυρικό δρόμο. Αλλά δεν μένει κανείς στο σταυρό πάντοτε, ούτε στο δρόμο. Προχωράει στο τέλος που είναι η Ανάσταση και η ζωή. Ό,τι λοιπόν συνιστά η προπόνηση για τον αθλητή, συνιστά η άσκηση και ο αγώνας για τον πνευματικό αθλητή. Ο λόγος των πατέρων είναι σαφής. Δώσε αίμα και λάβε πνεύμα. Γιατί ο εγωισμός, τι είπαμε, προηγουμένως σας είπα κάτι πολύ απλό και σας ερωτώ, είναι τόσος μεγάλος κόπος και τόσα πράγματα έχω πολύτιμα ώστε να μην πάω την Κυριακή στην Εκκλησία? Αυτή είναι η μία μορφή του ερωτήματος. Τώρα την αντιστρέφω. Σκεφτείτε λοιπόν ότι εάν δεν έχουμε τη δύναμη να πάμε την Κυριακή στην Εκκλησία, να κάνουμε αυτή την απλή κίνηση από το σπίτι μας στην Εκκλησία, που βέβαια η κίνηση είναι απλή αλλά είναι τεράστια δύσκολη, γιατί η δυσκολία είναι μέσα μας, πόσο περισσότερο από εκεί πέρα τα υπόλοιπα πράγματα μας φαίνεται βουνό. Κι όμως, εάν αυτό το πράγμα το κάναμε και με συνείδηση, τότε και όλα τα υπόλοιπα πράγματα δεν θα ήταν βουνά. Μου ήρθε στη σκέψη μια συζήτηση που είχα κάποτε με μια κοπέλα. Μου είπε, ξέρετε, βλέπω τη ζωή της Εκκλησίας, μου αρέσει, αλλά δεν θέλω να έρθω πολύ κοντά. Λέω, γιατί? Αυτή είχε σαν παράδειγμα μια καθηγητριά της, την οποία όντως την εθαύμασε. Μου λέει, βλέπω την τάδε, βλέπω ότι παλιά, ας πούμε, πήγαινε σε καμιά ταβέρνα, σε κανένα αυτόποδο από εκεί. Τώρα βλέπω να μην πηγαίνει. Και σκέφτομαι, αν λοιπόν και εγώ προχωρήσω και έρθω πιο κοντά, θα τα στερηθώ όλα αυτά? Της είπα, κοίταξε, όταν βλέπει κανείς απ' έξω, βλέπει πάντα λάθος. Διότι θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Πρώτον, μια και την βλέπεις τη δασκάλα σου και τη θαυμάζεις, πώς τη βλέπεις? Είναι χαρούμενη, ευτυχισμένη? Α, ναι, μου λέει, τη βλέπω πολύ χαρούμενη, πολύ ευτυχισμένη και τη χαίρομαι κιόλας. Ωραία. Λέω, έχεις τη γνώμη ότι της είπε κάποιος, κοίταξε, δεν θα πηγαίνεις σε ταβέρνες, κοίταξε, δεν θα πηγάς βόλτα, κοίταξε, δεν θα διασκεδάσεις εκεί? Μου λέει, δεν ξέρω, μου λέει, αλλά δεν φαντάζομαι. Λέω, σε πληροφορώ, εγώ υπεύθυνα, γιατί εγώ είμαι ο πνευματικός της, δεν της είπα ποτέ τίποτα τέτοιο. Όμως θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Αν υπάρχει κάτι το οποίο σου δίνει χαρά και το απολαμβάνεις, και κάποια στιγμή βρεις κάτι άλλο που σου δίνει μεγαλύτερη χαρά, τι θα κάνεις? Μου λέει, θα μετακινηθώ προς το δεύτερο. Λέω, αυτό κάνει η καθηγητριά σου. Κανείς δεν της απαγόρευσε τίποτα, τα πάντα είναι δυνατά, αλλά εκείνη μόνη της, βρίσκοντας σε κάποια πράγματα μεγαλύτερη χαρά από αυτή που είχε, χωρίς να εγκαταλείπει τα μεν, πιο πολύ ασχολείται με τα δε. Μιλάμε πολλές φορές απ' έξω. Θέλω επίσης να δείτε κάτι. Όταν διαβάσετε μερικά, εγώ είχα την ευλογία να ζήσω από κοντά τον πατέρα Ιάκωβο. Διάβασα και για πολλούς άλλους. Ξέρετε τι με εντυπωσίαζε? Αυτή η απίστευτη χαρά που είχανε. Αλλά την είχανε μέσα από τον αγώνα τους όμως. Γιατί συνέχισαν τον αγώνα τους? γιατί είχαν την εμπειρία της χαράς. Και βλέπετε, όπως λένε και οι πατέρες, οι πίστης, υπάρχουν δύο είδη πίστεων. Η μία είναι θεωρητική. Διαβάζω το Ευαγγέλιο, εμπιστεύομαι τον Χριστό και ξεκινάω. Αλλά όταν ξεκινήσω και αγωνίζομαι, κάποια στιγμή αποκτώ την εμπειρία του Θεού. Και τότε πλέον δεν συνεχίζω γιατί εξακολουθώ να διαβάζω, αλλά γιατί ήδη, θυμάστε την απάντηση αυτά τα δύο πράγματα στη Σαμαρίτιδα, πήγαν να τον δούνε γιατί τους είπε, ελάτε κάποιον να δείτε που μου πόσα έχω κάνει, για να δούμε ποιος είναι αυτός. Αλλά όταν τον είδαν, όταν τον άκουσαν, τι της είπαν μετά? Ουκέτη δια την σύν λαλιάν πιστεύομεν, αυτή γάρα κυκώαμεν και είδαμεν. Η ζωή του Θεού λοιπόν είναι εμπειρία. Και όταν δεν έχουμε την εμπειρία, μας βλέπει μόνο τη δυσκολία. Αλλά να σας πω ένα τελευταίο. Υπάρχει τίποτα ωραίο που να μην είναι ακριβό σήμερα? Από τα ρούχα που φοράτε. Υπάρχει κάτι που είναι καλή ποιότητα και να μην είναι ακριβό? Είναι δυνατόν λοιπόν να θέλουμε μια καλή ζωή χωρίς να είναι ακριβή? Ακριβώς αυτή η ακρίβεια είναι εκείνη που οδηγεί και στα ρούχα, όχι πάντοτε, αλλά στην πνευματική μας ζωή πάντοτε. Η ακρίβεια του αγώνα οδηγεί στην ποιότητα της ζωής και σε αυτή την εσωτερική ελευθερία. Πάντοτε θα αντιμαχόμαστε μέσα μας, αλλά ακριβώς αυτός ο πόλεμος είναι η βεβαιότητα ότι πορευόμαστε σωστά. Μερικές φορές ο διάβολος άθελά του προδίδεται. Είναι τόση η μανία του. Βλέπεις τον άλλον, σου λέει, ξέρεις εγώ πάτε γιατί δεν πάω στην εκκλησία? Λέω, γιατί δεν πας? Γιατί μόλις μπούμε στην εκκλησία όλες οι βρώμικες σκέψεις μου έρχονται στο μυαλό. Του λέω, καλά και δε σου κάνει εντύπωση που σου έρχονται στην εκκλησία και όχι στο καφενείο? Έλα ντε, μου λέει. Άρα λοιπόν κάτι συμβαίνει, του λέω, εδώ. Δεν είναι δικές σου αυτές οι σκέψεις. Οι σκέψεις αυτές όμως έχουν ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για σένα, αν το πιάσεις. Ότι αυτό που κάνεις, το ότι πας στην εκκλησία, είναι πάρα πολύ σημαντικό και μεγάλο. Μπορεί εσύ που πηγαίνεις να μην έχεις καταλάβει πόσο σημαντικό είναι. Ο διάβολος το δείχνει με τον πόλεμο που σου κάνει. Δεν θα σε ήθελε να είσαι. Μα εσύ ήρθες, τώρα πάει να σε βγάλει με άλλο τρόπο. Και εσύ τι λες? Για όνομα του Θεού, μέσα σε αυτόν τον ιερό χώρο, εγώ σκέφτομαι αυτά, πάω να φύγω. Ναι, μου λέει, αυτό σκέφτομαι. Λέω, τα κατάφερε. Μου λέει, και τι να κάνω? Λέω, πρώτον, όταν κάποιος σου επιτίθεται, εσύ τι κάνεις, δεν αμήνεσαι? Μου λέει, ναι, αυτό θα κάνεις. Θα αμυνθείς. Ονόματι Ιησού Χριστού μάστιζε πολεμίους. Άρα λοιπόν άρχισε να λες την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με, με συγκεκριμένο το νου σου, σε ελάχιστο χρόνο θα σου φύγει αυτές οι σκέψεις. Μάθε την τέχνη λοιπόν και είσαι εσύ ο δυνατός. Οπότε η πτώση μας λοιπόν μετέτρεψε αυτόν τον αγώνα σε δύσκολο αγώνα, σε σταυρό. Αλλά ο σταυρός ποιος είναι? Είναι η αποκατάσταση της παραδεισιακής κοινωνίας. Πρέπει δηλαδή, είναι ο αγώνας, η αυτονομία να καταργηθεί και να γίνει ο εγωισμός αγάπη. Αγάπη στο Θεό και αγάπη στον αδελφό. Αυτά είναι αδιαίρετα πράγματα. Εν ταύτες τες δυσήν εντολές, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Ορίστε.
Ναι, Άγγελε. Ναι, Άγγελε.
Εάν έχεις ανεβεί σε αυτή τη σκεπή επάνω και εγώ σου πω πρόσκαιμη μπηδείς και θα σκοτωθείς, σε απειλώ να σε σκοτώσω? Σου φανερώνω την πραγματικότητα της ζωής, τον νόμο της βαρύτητας. Άμα μου πεις, εγώ τώρα ξέρετε θα κάνω έτσι τα χέρια μου και θα πετάξω, θα σου πω, παιδάκι μου, θα σκοτωθείς. Εάν λοιπόν εσύ πες και σκοτωθείς, πάνω απ' ότι σε απειλώ ή σε απείλησα εγώ, προσέξτε κάτι, δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ουσιαστικά ο Θεός μας φανέρωσε από τον πρώτο άνθρωπο σε όλους μας τα όρια της ζωής. Μας είπε, αυτά είναι τα σύνορα της ζωής. Όταν έλεγε στον πρώτο άνθρωπο την ημέρα που θα φας τον καρπό αυτού του δέντρου θα πεθάνεις, δεν τον απειλούσε. Πάρτε πάλι το παράδειγμα, όταν λέτε στο παιδάκι σας, παιδί με αυτό το μπουκάλι έχει δηλητήριο. Τι το απειλείς να πεθάνει? Όχι, το προειδοποιείς. Ο Θεός λοιπόν, τι φανέρωνε στον άνθρωπο. Δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Αυτό του έλεγε. Ότι η αυτονομία, η προσπάθεια να φύγεις, δεν σε οδηγείς πουθενά, θα πεθάνεις. Αν το ριάκι είχε στόμα και λόγο και εμείς του λέγαμε κοίταξε, μην απομακρυνθείς από την πηγή, γιατί αν ξεκόψεις από την πηγή δεν θα έχεις πια νερό. Και εκείνο ξέκοπτε από την πηγή. Θα το απειλούσε η πηγή, η πηγή είναι εκεί στη θέση της. Εκείνο μετακινήθηκε. Άρα λοιπόν, άλλωστε η ελευθερία δεν είναι η δυνατότητα εκλογής και επιλογής. Η ελευθερία είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ταυτίζεται ουσιαστικά η ελευθερία με την αλήθεια. Δεν είναι οποιαδήποτε πράξη μας πράξη ελευθερίας. Πολλές φορές είναι πράξη εμπαθίας. Πολλές από αυτές που λέμε ότι είναι πράξη ελεύθερες. Έτσι λοιπόν ο Θεός φανέρωσε στον άνθρωπο τα όρια της ζωής. Και αυτό το έκανε από αγάπη. Γιατί αν δεν το έκανε, ίσως του λέγει ο άνθρωπος, μα δεν με προειδοποίησες και Θεέ μου λιγάκι. Ακριβώς ο Θεός λοιπόν του φανέρωσε όλη την αλήθεια και του άφησε όλη, επαναλαμβάνω, όλη την ευθύνη της ελευθερίας του. Κατά βάθος κατηγορούμε τον Θεό γιατί μας έπλασε ελεύθερους. Αλλά ο Θεός το εννοούσε όμως αυτό, γιατί μας έπλασε κατ' εικόνα του. Άρα λοιπόν, είναι όντως ελευθερία και σαν δυνατότητα επιλογής, δηλαδή όταν εγώ σου πω ότι θα πέσεις και θα σκοτωθείς, αν εσύ το κάνεις και πέσεις, θα είμαι εγώ που σε έσπρωξα και που έγινα η αιτία. Όταν λοιπόν ο Θεός φανέρωσε την αλήθεια και προειδοποίησε τον άνθρωπο, δεν ήταν η αιτία, ήταν όντως η ελευθερία του ανθρώπου η αιτία της πτώσης του. Και ακόμα βλέπουμε και κάτι άλλο. Αν ο Ιούδας ακολουθούσε το παράδειγμα του Πέτρου, σήμερα θα ήταν Απόστολος και Άγιος. Τι υπήρχε στον Ιούδα και τι υπήρχε στον Πέτρο. Πτώση και των δύο, άρνηση και των δύο. Υπήρχε η αγάπη που κάνει τον δεύτερο να κλαίει πικρός και υπήρχε ο εγωισμός που κάνει τον άλλο να λέει δεν υπάρχει κάποιος που θα με αθεώσει. Εγώ καταδικάζω τον εαυτό μου. Αυτός είναι ο εγκλωβισμός του ανθρώπου ουσιαστικά και η δαιμονοποίησή του στο τέλος. Οπότε είμαστε όντως ελεύθεροι. Και είμαστε ελεύθεροι γιατί έχουμε την δυνατότητα πάλι να αναστηθούμε. Ακόμα και κατεβούμε στο θάνατο. Ο Θεός μας βλέπετε ακόμα, για σκεφτείτε λίγο, γιατί το σεβασμό του Θεού στην ελευθερία μας. Πώς οικονόμησε το έργο της σωτηρίας. Ανακαίνισε την ανθρώπινη φύση προσλαμβάνοντάς την, αλλά άφησε όλη την ελευθερία στο ανθρώπινο πρόσωπο να ενδυθεί αυτή τη θεανθρώπινη φύση. Δεν μας έσωσε αναγκαστικά λοιπόν. Μας έδωσε την δυνατότητα, εάν θέλουμε, να μπορούμε να ξαναγίνουμε ακέραιοι άνθρωποι. Πρώτα και να θέλαμε, δεν μπορούσαμε.
Νομίζω να σταματήσουμε εδώ, γιατί έχει περάσει ήδη αρκετή ώρα. Ήθελα μόνο να σταθώ σε 2-3 σημεία από αυτά που μας έφερε ο πατήρ Παύλος, ότι η ψυχή του ανθρώπου ουσιαστικά τρέφεται με τη Θεία Κοινωνία και η ψυχή ουσιαστικά αναπνέει με την προσευχή. Θα έλεγα, υπενθύμισα ακόμα κάτι, ότι ο άνθρωπος αναπαύεται σε αυτά τα δύο. Η ψυχή ουσιαστικά κατ' ουσίαν αυτό ζητά. Το να τρέφεται με την όντως ζωή που είναι ο Χριστός και να προσεύχεται βασικά για να κοινωνεί με τον Χριστό. Λοιπόν, αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε τη δεύτερη ομιλία από τον πατέρα Παύλον με θέμα «Είναι η Εκκλησία για τους νέους?», που πιστεύω θα είναι μια συνέχεια της σημερινής, θα έλεγα, ομιλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον πατέρα Παύλον για την ομιλία του. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω και τον πατέρα Θεόδωρον, ο οποίος είχε την ευχαρίστηση να μας το μεταφέρει από το αεροδρόμιο μέχρι εδώ στην κατασκήνωση και να το φιλοξενήσει ο ίδιος.